Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2009 yılın 1 avgustu, heptanın şenbeğini. Heptan teyinimizde ve sağlı sökbede adlı gepleşikimizde başlamadan o zaman bunun haberleri ile tanış olun. Mikrofon önünde kardeşim Akmurat Gürgünlü.
Akşamınız hayırlı olsun, kadirli radyo dinleyiciler. Başta kâvır haberlerin kıytıkça mazmuni. Orsiyede tazı harbi bazı vermek bilen Kırgızistan ilalaştı. Avrupa Birleşiğinin delegasyası Aşgabatlı gepleşikler geçirdi. İran'da yukarı dereceli reformaçıların suudu şuun başlandı. İran'da 3 tane Amerikalı turist tutsak edildi. Edebiyatçı alim Aşırpur Meredif şuun Aşgabatlı aradan çıktı. Ne şu ve beylik haberlerin dolu mazmuni. Kırgızistan öz teritoriyasının Orsiyede yeni bir harbi bazı vermek bilen ilalaştı. Bu aradaki memorandumu Orsiyedin ve Kırgızistan'ın prezidentleri Dimitri Medvedev bilen Baki Çolpanatı diyen yerde kol çektiler. Şu esası Orsiyed bir Respublika köprak harbisini yerleştirip biler. Orsiyedin hedir Bişkek'in eteğine kanat diyen yerine bir harbi bazısı var. Türkmen payitahtında Avrupa Birleşiğinin vekilçilik delegasyasının iş saparının çayaklarını geçirleyen duşuklar, Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği yurtların arasında hizmettaşlığının hedirki yağdayı ve geleceği arasında fikir alışırlar. Avrupa Birleşiğinin üçlüğüne Avrupa Birleşiğinin baştolluk ettiğin ve gelecekte baştolluk edecek vekillerin yukarı ve zipeli mihmalar Türkmenistan'ın meclisine ve dışarı işler ministerliğine kabul edildi. Şun İran'a Yunan'a prezidentliğe çırılan sayılılardan sonra dören bir düzgünçülüklerde tutsak edilen reformaçıların suudu başlandı. Onların arasında olgu prezident Muhammed Hatimi'nin yakın maslahatçısı Muhammed Abtahi dağı var. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın Bişkek'teki ilşanı tarafının yayradılan beyannamada kolayda prezidentliğe çırılan sayılıların neticesinin halkarı standartlara kavat gelmeyenliğine Washington'un aladetkeni kaydılıyor. Uganistan'ın gün ortasında 3 tane Amerikan esker helak bollu. Fransa'da Uganistan'a bir eskerin ölenliğini ikisinin yaralanan onayı haber verdi. Gepli Yaradatlık Radyet haberlerimizi devam ettiriyoruz. NATO yaralının tədi baş sekretari Daniyanın oğulqı premier ministri Anders Rasmussen tədi vəzipəni cevabdi Hob Schäferden aldı. Ol gelecek heptənin birinci günlən başla resmi taydan işe başlayacak. Irak'ın merkezindeki Hila şehirçesinde şuğun bir sünni meccidine bombalı hücum edilenle ağzından iki adam öldü. Dün Şahiların meccidine hücumlu olsa pesinden 29 adam helak bulundu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamet Ahal velayetine iş sapar bilen vardı. Saparın barışında ol ova hocalık meydanların yağdayı. Şeylem durmuş ve önümçülük maksatlı mühim proyektlerin bir neçesinin Üngü ilerleşi bilen tanışvollu deyip Türkmen devlet havarlar kullu malumat berdi. İranlı opozisyon topar halkın mücahitlerin yok. Irak'taki harbi bazasının kontrolü Iraklıların eline geçenden sonra toparın 22 tane ağzası İran'a gitmek bağrısında arda veriptirler. Bize koşan mağlumatı göre Türkmenistan'ın görünüklü alimi, ilimde ve teknikada ad kazanan Aşırpur Meredif Nur Muhammed Aşırpur 86 yaşının içinde şuun Aşgabatta aradan çıktıdır. Merhum Türkmen edebiyatının ötüşününe bahasına yetip bulmayacak koşandı bilen tanılıyor. Aşırpur Meredif Türkmen klasikler hakkında yüzlerce ilmi makale yazdı. Onun en görünüklü eserlerinden biri Türkmen klasik edebiyatının sözlüğü deyip merhumu tanıyanlar ona baha veriyorlar. Merhum Aşırpur Meredif'in yatan yeri yaktı, cahil cennetten olsun. Şugun Polşalılar nazist Germanya'nın öğlerine hücumunun 65. yıl dönümünü belli yerler. 1944. yıl nakı hücumuna hücumun önünü almak için 18.000 Polşalı esker pidav olup deyip. Hormatlı iradi dinleyiciler, siz günün havarları bilen tanış oldunuz.
Müzik Programımızı heptelik sinimizden başlayarız. Şugunki gepleşigimizde Türkmenistan'ın Evropa Birleşigi bilen hizmetdaşlygyna, Birleşik Arap Devletleri bilen iki taraplaryň gatnaşyklaryna we munyň çäginde geçirilen gepleşiklere tiň ederiz. Ýurdun saglygy saklaýyş budanyň ýagdaýyna degişli temada has çekmejek durup geçeriz. Şeýlede dinleýijilerimiziň seslenmeleri we ýurt içinden tiň adly rubrikalarymyzyň çäginde dinleýijilerimiziň pikirlerini we habarçylarymyzyň maglumatlaryny dikkatiňize hödürleriz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan bilen Evropa Birleşigi arasındaky hyzmatdaşlygyň perspektiwalary şu hepde Evropa Birleşiginiň wekiller toparynyň Aşgabatdan saparynyň üns merkezinde boldy. 30-njy ýyl Aşgabatda sapary bilen baran we Evropa Birleşiginiň öňkü häzirki we geljekki prezident döwletleriniň wekillerinden ibarat toparynyň Türkmenistanyň mejlisinde daşary işler ministrliginde geçiren gepleşiklerinde Türkmenistan bilen özara dialogy güýçlendirmek mümkinçiliklerini aralyp maslahat edenligi habar berildi. Gelinen Özalkyl alaşyklaryň durmuşa geçirilşini maslahat etmegin çäginde taraplar hususanda hyzmatdaşlygyň alaşyk we kanun bazasyny giňeltmek, bilerlikdäki proýektleriň we programmalaryň durmuşa geçirilmegini dowam etdirmek, bilerlikdäki işleriň täze iň zerur ugurlaryny anyklamak üçin ýygy-ýygdan maslahat geçirmek zerurlygyny nykdadylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Maglumata görä has ýakyn sowda ykdysady gatnaşyklara aýratyn üns berilip, munyň bilen baglylykda Türkmenistan bilen Ýewropa bilen 2009-njy ýylyň aprel aýynda Ýewropa parlamenti tarapyndan makullanan wagtly sowda alaşygynyň ähmiýeti nykdaldy. Şol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen alyp barýan gepleşikler prosesinde insan hukuklarynyň gaýra goýulmasy meselelerini duýdurmagyň zerurlygyna hem üns berilýär. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň 30-njy ýylda ýaradan maglumatynda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 27-nji ýylda Türkmenistan bilen wagtly sowda alaşygy meselesini agzandyklary bellendi. Bu alaşygyň Türkmenistan bilen giň gatnaşyklara ýol açýanlygy, emma dünýäde insan hukuklaryny iň gödek bozýan ýurt bolsa-da Türkmenistan bilen gepleşiklerde Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň insan hukuklary meselesini asla agzamaýanlygyny maglumatyň awtory guramanyň Ýewropa we Merkezi Azewensi ýolbaşçysy Veronika Stente-Gulston ýazýar we bu erwet hereketiň Şwetsiýanyň Ýewropa Birleşigine ýolbaşçylyk etmegine gawat gelmeginiň aýratyn gynandyrýanlygy bellenýär. Sebäbi hut Şwetsiýa öz programmasynda Ýewropa Birleşiginiň insan hukuklary bolýança siýasatynyň üstünde has köp işlemek borcuny öz üstüne alyp, Birleşigiň daşary hem howpsuzlyk siýasatynyň halkara kanun, insan hukuklary, demokratiýa esaslanmalydygyny nykta Deyip Human Rights Watch guramasından Veronika Stente-Gulston öz maglumatında belliyer. Human Rights Watch guramasından Marie Lisitsina Türkmenistan'da insan hukuklar bilen bağlı problemler var da radyomuza şeyle deydi. Türkmenistan'da henize çenli siyasi yetiyerleri boşatmak meselesi çözülmen galiyar. Türkmen hükümeti bu meselelerini çözmekten yüz övürüyer. Rayetlerin yurttan çıkmağını gadağın ediyen qara sanavlar gözünde galiyar ve oların üstü yetirilyer. Hükümeti değişli olmadı kararsız guramalar yurtta işlep bilmeyerler. Halka ara haber veriş seriştelere ulan işleşen jurnalistler olsa gızliğin işlemeğe mezur olyarlar hem izarlanyarlar. Türkmenistan bilen geçirilen gepleşiklerde hususanda bileleşigiň wekillerini Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde insan hukuklary meselesinin gozgalyp gozgalmanlygy barada ne Türkmen metbuatında ne de Ýewropa Birleşiginiň resmi internet sahypasynda aýdyldy. Öz nawatynda bileleşigiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pierre Morel insan hukuklarynyň guramanyň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegi bolup durýanlygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýdypdy. Ol Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny şeýle ketgitlepdi.
First thing we stress is security before energy and we
Energiýadan öňürte biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magaryp pudagyna da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi de möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine, şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana, hem özara sowda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris.
Diýip Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pierre Morel Azatlyk radiosyna aýtdy. Hepteniň dowamında türkmen resmileri käbir Ýewropa döwletleri bilen iki taraplyň gepleşikleri hem geçirdiler. Hususan 27-nji ýylda Aşgabatda Beýik Britaniýanyň halkara söwda we investisiýalar boýunça ýörite wekili Şahzada Andrew we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda gepleşik geçirildi. Taraplar hyzmatdaşlygy ötürmek üçin garalyan ugurlaryň arasynda söwda maýy goýumlar ýanygyç energetika puwdagyny aýratyn bellediler. Neft gaz puwdagyndaky partnerlik we türkmen gazynyň Ýewropanyň bazarlaryna şol sandy Beýik Britaniýa aktarylmagy meselesinde Gurbanguly Berdimuhammedow munyň Türkmenistanyň planlaryna dogry gabat gelýänligini aýtdy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy öz maglumatynda bellädi. 28-nji ýylda Awstriýanyň paýtagty Wienada Türkmenistan bilen Awstriýanyň bilelikdäki komissiýasynyň ikinji maslahaty geçirildi. Türkmen tarapyndan ýurdun söwda sanagat palatasynyň başlygy Pehlwan Taganowyň ýolbaşçylygynda geçirilen gepleşikleriň ýetasy temasy energetika puwdagyndaky hyzmatdaşlyk boldy. Türkmenistan Awstriýanyň kompaniýalaryny neft gaz puwdagynyň edaralaryna hyzmat edýän proýektlere gatnaşmagy, şeýle-de Türkmenistanyň Kaspi deňizindäki neft gaz ýataklarynda gözlük we önümçilik işlerine gatnaşmagy çağırdy. Gepleşikleriň dowamında şeýle-de ykdysady gatnaşyklaryny ösürmek üçin bilelikdäki ekspertler toporyny döretmek teklibiniň hem edilenligi habar berildi. Şu hepde-de Türkmen hökümeti milli metbuata hem sinetdi. 29-njy ýylda Howpsuzlyk Şurasynyň nowatdaky maslahatynda döwlet başdurtany güýç edaralarynyň işiniň informasiýon üçinçiligini aýratyn üns berilmegini talap etdi. Metbuata sen bilen goranmak ministri Ýaýlym Berdiýewiň çykyş edenligi we onuň hususanda adalat gazetiniň kemçiliklerinde durup geçenligi habar berildi. Şeýle-de Milli Goşun, Eskir Adalat we ýene bir näçe gazet jurnallarynyň baş redaktorlarynyň hem çykyş edenligi aýdyldy. Prezidentiň söýlerine görä köpçülik bilen habar beriş seri işçilerinin önünde yaş nesli vatanperverlik duygularında terbiyelemek ve devletin stratejik maksatları bilen okuzuları tanıştırmak boyunca möhüm maksat dur. Ama bu maksatları hedirlikçe yerli metbuğutun sahipalarında doğru derecede məlim edilmeyer, bu olsa kemçilikler var da habar veriyer deyip Prezident Berdimuhammedow aýtdy. Ama metbuğutun işindeki kemçiliklerin nämeden ibarattyg var da Türkmen devlet habarlar gulluğunun maglumatında aydılmadı. Sağlygy saklaýyş puwdagyny ösdürmek türkmen hökümetiniň gün tertibinde duran esasy meseleleriň biri bolmagyna galýar. Täze bejeriş merkezleriniň we medisina edaralarynyň gurulyşy paýtagtda we ýerlerde dowam etdirilýär. Milli sağlygy saklaýyş sistemasynyň ösüşi bolsa hem işe döwletiň esasy maksatlarynyň biri bolmagyna galýar diýip Türkmenistanyň prezidenti ýakynda sağlyk programmasynyň 14-nji ýyl dönümi bilen baglylykda eden çykyşynda aýtdy. Öz nawatynda Türkmenistanyň sağlygy saklaýyş puwdagyny ösdürmek ugrunda ýurt edilýän işleriň esasan gurulyşyga gönükdirilýänligine synçylar ünse çekerler. Gelin şu temadan postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dinleyelim. Onun mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırır.
Сообщение об открытии и закладке в День здоровья целого ряда новых медицинских центров в Ашхабаде и в других...
Сағлык күні Ашхабадды хем юрдың бейлекі регионларына тәрі медицина меркедлерінің асылмағы, кәвірінің дүйвінің тұтылмағы білен белленді. Bir taraftan bu wakalar köp adamlarda oňyn duýgular döredin bolsa ikinji bir taraftan şu aýdylanlar bilen bagly howsalal soraglar döreýär. Ýakyn geçmişde türkmenler göz keselleri ýa onkologiýa merkezleri ýaly ýa-da kelli hem boýun keselleri boýunça halkara sagallyş bejeriş merkezi ýaly obýektleri häkimetlerden häýalyşyny sowgadalmandy. Niýalyk döwründe medisina idaralary ýapylypdy. Täze klinikalaryň açylmagy köpler üçin iş ýüzünde problem lema öwrülmegi mümkin. Nädip ýönekoý grajdanyn şol edaralara baryp yerleşip biler, bejerişiň reklam edilýän mümkinçiliklerinden neneňsi peýdalanyp biler. Täze medisina täzelikleri duruşy bilen merkezdäki hem yerlerdäki başlyklaryň, olaryň maşgalag wagtlarynyň täsirli bürokratiýanyň eline geçmezmi? Göz keselerini beceriyen merkez, resmi maglumatlara göre dünya standartlarına layıklıkta giyin ve sverdi medisina hizmatını eder. Şol hizmatların hakimiyetin az sanlı vekillerine hem onların karınlaşlarına edilmeyeceğine kefil var mı? Dine payitaht aşavadın değil, uzaktaki şehirlerin, oğulların yaşayıcıları yenillik bilen şol sağlık idaralarına yerleşip bilir mi? Sağlığını becertmek dine cemiyetin gruplu bölüğüne az sanlı adama başardıp garip kasarlar ondan mahrum olur mu? onu sağlık günü ulu davara bilen açılan ya binyada tutulan merkezlerin hizmetinden ilat köpçülüğünün ağlavi bölögü çette qalı verer mi deyip Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasın devam ettiriyar.
И немаловажным может быть обстоятельство того, что эти явно уникальные медицинские учреждения в силу их важности
Atletinne täze açılan hem inne açılacak deni tayyip olmadık diýsen mühüm medisina idaralaryny bejergi uly meşhurly para peşkeş bilen utgaşsa olar korrupsiýanyň merkezine öýjügine öwrülmezmi? Ýylat köpçüliginiň saglygyny bejertmek, dikeltmek, sagaman ýaşaýyşyny dowam etdirmek üçin talap edilýän terişde barmy? Halkın derdinden, baştan geçiren kıyınçılıklarından, alaştırılığından peydalanıp, bayanlara ya da şeyle niyetlilere karşı hakimiyetler ne hili görüşü gözününü tutuyor ka. Çünkü teyze sağlık merkezlerinin peyda olmadığı, Sapar Murat Niyazov tarafından vöyran edilen, düzgün tertibi kağıda kanunundan daştaki sağlığı saklayış sistemasının fonunda olup durur. Avtomatik şekilde şol teyze sağlık merkezleri elitar idaraları öğürlüp durur. Ikbalın emri bilen, cemiyetin elita katlığına değişli bulmadık bir içeri adamlar, sağlığını hakikattan da şol idaralarda becerdip bilir mi? Vaadi verleyen eşiretlerin hüzürünü görür mi? Gurrunu ediyen adamlarımızda ne pul var ne de vedipe. Balkan vilayetinin bir yaşayıcısının çiğişini kesip ayırmak bilen Prezident Berdi Muhammedov oğunuzga görkezdi. Bu aka Berdi Muhammedov'un şahsiyet kültünü güçlendirmek boyunca Türkmen propagandasının dörödeyen novattaki tolkunu mi? Kult meselesini yurdun içinde de, daşında da belli yerler. Bu misal yokunç kesel yağlı açılayan sağlık merkezlerini keskitleyici yörülge olur mu? Ya da bürokratik maşin, şol merkezlerin ehlisini öz lavrının aşağına alıp, öz peydasına ulanır mı deyip, Posovet devletleri boyunca bilirmen Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И подчинит эти центры своим и только своим нуждам.
Постсовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясын Назар Худайбердиден диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, хепте синемизе белдерешмиз белән дәвам иттерәбез.
Кадер диңләүчеләр, Азатлык радиосына мәгълүмат тур хәбәр юллама үтәсеңиз, сезоны мобиль телефоныгыз белән SMS аркылы ибәреп беләсеңиз. Бидән SMS өчен Ашхабадта номерыбыз 66-18-50-45 Qaytalayarın 66-18-50-45 Adatlıq radiosi gece unni sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimizin seslenmeleri rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Radiomuza goşan hatlarda Türkmenistandaki ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan sini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Bayriýewden dinleýin.
Bu aktarda Türkmen gazet jurnallarına yüz veriyen bir yağday meni gen aldırıyar deyip marlı dinleyeceğimiz Cuma Yazif hatını başlayar. Orada çap edilen koşuların aktarlarının adına şahir diyen söz türkeliyar. Her bir koşu yalan adamın şahirdiği cederli meseli. Onu hiçbir redaksiyada, hiçbir redaktörde kesitlep bilmez. Ol ya da beyleki aftari şahir hükmününü akrar etmek ya da etmezlik okucular köpçülüğünün işidir. Onların hikayelerin aslında yazıcı, kıssaçı deyilip yazılan halatlarını hedire göründü. Elbette benim ün süren bu yağdayımın ulu bir mesele değer olmalı mümkün. Yönü yurdun ehli neşirleri boşların aftarına şahir diyen dereceğin derip uğranmasa bu arada yokordan görkülmeğinin bağırdığını çaklap olar. Bunun öyle Türkmen metbuatında dörücülük erkilliğinin yokluğunu görkülen faktların birimke diyenleyip marlı dinleyeceğimiz Cuma Yazif hatını cemleyer. Türkmenistan devlet dükkanlarına da hususi dükkanlarına da satın alan haritler iğrine alınmayar diyen yazıyı bildiriş kapının ağzına alıcıları karşılayar hem de oru diyer deyip aşkavaklı dinleyeceğimiz yayılım bir kuşer yer. Yönü şol yazgıyı duyduruş bir kanunur deyip tekrarlamak bilen dinleyeceğimiz devletimizin arzıların kokunu korumak hakkındaki kanununa salgılan yer. Şol kanun haritleri, işleri, hizmetleri, arzı, rastaların hak kokunu qorumun hukuk, sadi ve sosyal esaslarını kefhitliyar. Onun 9. maddasının 2. bendinine arzinin kemçili olan haridi tayarlayca qaytarıp vermeli, onun için özünün tölen pulunu talep edip almağa hakkı vardır deyiler. Ondan arzinin haridi izine qaytarmağa kanuni hukuk barqa, satın alınan haritler izine alınmayar den yazgıyının asılıp koyulmağı ne doğrudur. Sevda inspektörü hukuk tertiğini koruyucu orgalar buna göz yummalı değildirler deyip aşılattı dinleyeceğimiz yayılım belgisayar yer. Eğer yanlışmayan bolsam bundan 3-4 ay olur, kumruk işyerlerini harbi duruma geçirdiler öyken deyip ahallı dinleyeceğimiz zoruyeli bayeli işyer yer. Ömür bizi harbi durumlu devlet işyerler, hukuk tertiğini koruyucu idarları az değerli deyip dinleyeceğimiz hatını devam ettiriyor. Migrasiya, prokuratura ve şuna meleş kullukların harbi çiğleri, harbi durumu var. Hatta demir yolcularımız da evirleri pagorlu. Men bunun şeyle bolmanın doğruluğu ya da ne doğruluğu var da kesitli bir zat aydıp bilecek değil. Yöne devleti, hasan garajdan cemiyetini harbiler dolundurayan yali olup görünmese yakışımı kadiyen. Yadira şeyle fikir göremeyen duranok. Yine yolbaşlarımızın meselenin şu tarafı hakkında da fikir etmeli gerek deyip ahalli dinleyicimiz Nurverli Bayelif öz arayışını beyan ettir.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabat'taki haberçiyimiz Arşır Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Heptelik gepleşigimizi yurt içinden sin adlı rubrikamız ile devam ettiriyoruz. 26-cı yılda yerli genişliklere saylau geçirildi. Yurdun Merkezi Saylau Komisyası Ahli Velayetlerde ses berişliğe ses bericilerin umumi sanının 95.7% katnaşandığını ilan etti. Resmi maglumatlara göre yerli genişliklerde her bir orna adından 2 adam dalaş edip, onların arasında yurdun halk huzuluğunun dürlü pudaklarının işgarları, Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının ve cemiyetçilik kuramalarının vekilleri oldu. Saylaulara bir yarım mün adam gözükçülük edip, onların din emirli sin Çınlarının ve Prezidentin yanındaki Demokratik hem İnsan Hukukları İnstitutu'nun vekillerinden ibaret bulunduğu aydıldı. Öz navatında yurdun içindeki ve dışındaki sinçiler saylovlara iladın katnaşık derecesinin yukarı olmandığını aydırlar. Teze saylanan vekillerin halk behvi doğrunda öz açtık hareket etmek okuyuna şüphe bildirdiler. Yerli genişliklere saylovlar var da rayetler nehili fikirde. Bu arada Türkmenistan'daki habersiyemiz Murat Kurbanı dinleyelim.
Saylov kampanyası kuramaçlıklı geçti deyip Ovo'da yaşayan ama Aşgabat'a gelip taksiçilik edeyen 32 yaşlı maksat söze başladı. Has takı o kurnorlu. Şunun üçün saylovlar geçti değil mi? Kurnorlu deysek yanlışmaz. Her bir mandatı iki adamın dalaş edeyenin gol koymak için iki dalaşkar belirlendir. Hersine de saylov kampanyasını geçirmek için pul verendirler. Deydik bir yere pul çıktı dedik görmem. Bir dalaşkar katnaşı da boğurdu. İnsan bu saylovların adaletli geçmeyendiği hemme aşkar. Göz üçüncüyle çıktıcılığın zerureti yok. Ondan kovusu çol pulları oğuların ağız su yetmezçiliğini. Yavulmasa oğulardaki medeniyet kluplarını diketmeye koyuverse has kovu olurdu deyip maksat etti. Gemi oğvasının yaşayıcısı 27 yaşlı Meretken bu saylovları geçirmek için koyuverilen pul ferişçilerini oğuları avadanlaştırmaya koyuverilen borsa kovu borcak tunaydıp şeyleriydi. Dalaşıyarların programlarıyla tanışıp olmadı. Havar veriş ferişçilerine dine saylov geçen dibarda malumat verilip saylovlara katınaşı dalaşkarı programmalarına üns verilmedi. Yerlerde geçirilen saylaşlar ile duruşluklar siyasi agitasyon kampanyaya uğurlu. Bu duruşluklarda ova hocalarındaki problemler hem de ova ilatını kılıklandıran meseleler kolay olmadı. Ondan şeyle saylav kampanyasını geçirmek neye gerek? Şu saylavları geçirmek için köp pul seyircilerini harc edendirilir deyip çaklayar. Onların kovusu iş ol pulları ovaları avadanlaştırmaya koyuyorsa kovu olurdu deyip Meret Söncemledi. Aşgabat'ın kolonaki oğulların birine yaşayan, ödünü bertip tanıdan medeniyet işgari, 26. Eylül'e geçen geniş ağdalarının saylavları var adı öz fikrini şeyle beyan etti. Şu geçen geniş ağdalarının saylavlarını katmaşan adamların sağında ağız, saylavları esasen muallimler, devlet kullukçuları katmaştılar. Olar da mecburu katmaştılar. Aşgabat'ta olsa saylavların geçeyenlerini bilen de yok. Asliyetinde bu saylavların halk için vacip. Emma halk öz vekillerini saylap bilmeyen son istedik sayı olarak faktif atmaşar. Bu sayı olarda da halk öz dalışkayarlarını hudurlap bilmedi. Köp partilerin bulmandığı üçün bir partiyanın yani Türkmenistan'ın demokratik partiyasının azaları bu sayı olarak atmaştılar deyip verdi Sürün Cemre'di. Efirde adın tutulmadığını haşt edin. Oğlu mektenin muallimi şeyle dedi. Bir de hakikaten oğlu yerlerinin problemlerini çözüp bilecek adamlar gerek. Olur halk tarafından saylanmalı. Halkı şeyle adamlar saylama mümkünçlük duratmalı. Şeyle mümkünçlükten halkın peydalanmak için hükümetlere değişti olmadık. Kararsız cemiyetçilik kurumları gerek. Şeyle edilenle oğlu yerlerindeki problemleri halkı ayan etmekte. Hem de olur çözmekte ulu yardım olurdu. Ama hazırki saylavlar önkü saylavlar yani farz. Adamlar hem bu saylavları bilen kalmadılar. Benim fikrimçe onların köpsi saylavların geçen dünün hem bir havar mukadiyan. Saylav uçağı sıklığına barıp görünümde kâver saylav uçlar üç. Ya onların hem köp pasportlu gelip maşkalı ağzaların yerine hem saylav bültenlerini alıp ses verenlere duruştum. Saylavlara göre uçuluk etmeli göre uçuları varsa bu kirlik bir kanunçluğa göre ümyarlar. Onların ehlisi hem Türkmenistan'ın devleti değişti cemiyetçilik kurumlarının vekilleri. Kararsız sinçler yok. Adamların köpsi kime ses verecektiklerini hem bilmiyorlar deyip o mektenin muallimi aitti.
Türkmenistan'daki haberçimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Yakında Türkmenistan'ın sosyalı üçünçülük oyuncu kanununun tezi görünüşü güce girdi. Rayetlerin karrılık ve maiplik oyuncu pensiyalarının ve devlet tarafından verilen beylikli sosyal kömüklerinin muhtarını arttırmak kanununu göz önünde tutuluyor. Türkmenistan'da iradın durmuş üçünçülüğü nakili yerine getiriliyor. Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Halliyev'i dinleyelim.
Malum Bozyalı Türkmenistan'ın prezidenti Şuyun Mart ayında Levap'ta getirilen yasurların masrafatında durmuş üçüncülüğü hakkında Türkmenistan'ın bitevi kanununa mütketmeler girdiğinde hakkındaki kanuna kol çekti. İyul ayından sol kanun güce girdi. Mahiplere, bir yarım yaşında kendi olan çağlara, kevr rayetlere devlet tarafından verilen kömek pulu köpeldi. Biz ildeşlerimizin kevriyle sohbetleşip onların fikirlerini sorduk. Livaplı pensiyoner Roza Ağaçay'la görün verdi. Niyazsın zamanasında bulaştırılan rahatların dehbidine bulmadık ve ona ters geleyen rahatların köpüsünün kem kemden kadalaştırılanlığı, hizedilendiği adamlarda kanaatlanma dereceler. Pensiye meselesinde de şeyle, Niyazsın pensiyeden kesen 10 binlerce adamlarının pensiyasını terziden dikeldirmeyi, yaş çağlara devlet tarafından kömek pullarının kölenip başlanmağı, muayetlere verilen kömek pullarının bir neme köpeldirilmeyi buna misal olup biler. Kurt şu günler olsa, önden pensiye alıp gören rahatların pensiyası kaytadan hafaplanacak. Bu olsa pensiye meselesinde niyaz tarafından koyuverilen yanlışlıkların resmi sayeden boyuna alınmağıdır. Çünkü sol devirlerde düzgünlerin tiz-tizden itkâr durmağı, kabul edilen yerliksiz kararlar zirarlı, köp bulaşıklıklara yol verilipti. Yukarıda devam edilen eden etkilikler durumu sütçünçlüğünde işleyenlerin en aşağı katlaklarına kendiye ayır attı. Ahir sonunda olsa bu vurdu işleyenlerin köpçünün öze eriyen vezifeleriyle koşlaşmağına, en kemesinin olsa türmelere atılmağına alıp gelipti. Şuları göz önünde tutup şu günler öntü belirlenen pensiyaları terziden hasaplayarlar. Bu işte adamları beğendiriyen zat, terzi hasaplanayan pensiye pullarının önküden 10-20 hatta 30% köp çıkanlığı. Yine kurt menin özünün pensiyonun üstüne kaytadan hasaplanan son 20% koşuldu deyip sohbetleşimiz aitti. Yine muha karamazdan ildeşlerimizin kâyiri, durumu sütçünçlüğü hakkında hakkı kanunun üstünde yine de işlemlerle günaydı yerler. İldeşlerimizin köpsi pensiye asakladılmağının taraftarı. Tahir adlı bir yaşlı muallim bu arada şeyle dedi. Tevr malumatlara göre Türkmenistan'ın rayatlarının orta siyasi değildeki devletler hatta yakın komşu devletler yönden etkilerinde de 2-3 yaş aşağı şeyle olan son adamların pensiye çıkmalı yaş çağıda asaklandırılsa kemb olmazdı. Maaşlara, yetim çağlara telenleyen kömek pullarının mecburi hem ay. Ol güzel hand olamağa yetmeyer. Bu adamlar çol pulları hem köperdilmeyi hiç değerler deyip muğallim sohbetleşimize aitti.
Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Halliyev'i dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Sağlı söhbet adlı nowatdaky medeni gepleşigimize başlaýarys. Onda türkmen sanynyň köpçülükden habar tirişleri we jemgyýet diýen temadan Şwetsiýada ýaşaýan ýazyjy Akmuhammed Welsapar bilen söhbet etmekçi. Programany men Gonçer alyp barýaryn. Akmuhammed, yakın yıllara sinedenimizde Türkmenistan'ın köpçüklüğün havar sirişlerinin işleri dine halkara cemiyetçiliği tarafından değerli Türkmen resmileri tarafından hem tanıkıtlanıp gelinni. Eğitim sizin fikrinizce sonki iki yılla şol havar sirişlerine haysa bir ötüşler göze iyiler mi?
Elbette sonki iki yılın devamında bir ağızda kendine ütköşüklük göze iyilmenim dronok. Ol bar yönü şol ütgöşüklükler, şol özgörüş bir guğunu riyali ya da tilpini göğgözün riyali derecede hə deyəl. Kəbir uğurda ayrıtiyinə minə şu qaziyyat jurnalların, hem televidiyanın, radiyonun işinlə doğrusu lapın kecetmənimdir onu. Şol önkü qoy verilən enlik olan həsiyyətlər bunnülük qaytalanıp dur.
İndi siz kəbir özgörüşlər gödəyilər deydiniz. İndi şol özgörüşlər var da aydaysanız zikmecigrək.
Misal üçün aydalı gazet jurnallarda ağızda kendine şu yazıcılan, jurnalistlen bir odolkulordan tapavutlarak çıkışları göze iyilip başladı. Bir yıl bundan odol. Yine Kömök Kulü'nün bir çıkışı var. Hedir ki ad verilmiş yalı Garavum jurnalına. Onun gazet jurnallarının kevirine bir yek tük odol 10 yıldan kovrak vaat eserleri çap edilmedik yazıcılan arasından Atacan Tağan'ın hikayeleri göze iyildi. Onun ni şu televizyon iş hakkında men bir kağıl aydatım geliyor. Sebebi bu iş men bir öz bilet işim. O da men televizyon yaşlar redaksiyasında işe başlaptım 79. yılda. Hedir internetin üstü bilen men altın atar kanalını görüyen. Niyazın dövrünün əkü bilen dengende azıcık ütköşklük var. İnni zarlı oturan adamlarım şolun yüzlerini iri planına ürkü diyeler. Onun Niyazi dövrününü ayrı-ayrı adamla çıkışları bolmazdı. Dine şu Niyazi üvey meseler, onu adamların yüzünü görküzüp, şolun çıkışlarını televizyardan vermezdiler. Berdi Muhammedov hükümet başına geleli veri, neyme de olsa ayrı-ayrı adamların çıkışlarını televizyarda da, radyoda da veriyeler.
Ak Muhammed, yine de senin aydallarına koşsak, Türkmenistan'ın koşan mağlumatlarda Belenşine göre son kudurda gazet jurnallarda, radyo televizyonda aydalyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbanny Pesow ve bileki Türkmeniň belli şahslary barada makallar köpelli. Ya bolmasa da Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň şu wagt täzirlen başlanan denominasiýa pul reformasy barada dürli bilermelen pikirler berilýär. Hatta misal üçin aýdylýan şol mesele boýunça Nitran Türkmenistan gazeti arada ilat köpçüligi bilen söhbetdeşigim gurnapdyr. Ýüri täsiratda spesialist oturupdyr. Olam ilatyň sowallaryna jogap beripdir. Şunun ýaly özgeşikler yerli mediada görmek bolýa. Ýa bolmasa dine neşe garşy görüş boýunça uly kompaniýanyň alyp barylýany barada ýigi derli makalalar, materiallar çap edip durulýar. Indi bu söhbetimizi dowam etdirmezden owol Akhomet Gelber aýdym dinläliň, ustad aýdymçy Türkmenistana giňden tanalýan Pehlwan Halmuradow ýerine ýetirmegini.
Ol örän öňüňde bolar. Pehlwan Halmuradowyň halk aýdymlaryny şu gitarada aýdýanlygyny men bilýän, onu internetden dinläp gördüm.
çiten böllerü. Senin çiten böllerime ödeneyim. Kalbı deyin hala çiten böllerü. Senin çiten böllerime ödeneyim.
Gepler Aratlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz halı sökü daatly yürüte gepleşiňiz dinleýärsiňiz. Onuň dowamyny Türkmenistanyň habar serişçileri barada Şwetsiýada ýaşaýan ýazgy Ak Muhammed Welsapar bilen sökede diýär. Ak Muhammedini soňky 2 ýylda golaý wagtda Türkmenistanyň habar serişçilerindäki käbir gödüýilýän ösüşler barada köprak gürrüň etdik. Inni siziň pikiriňizçe şol öňegidişliklerde olar ujysy bolsa siziň aýdyşyňyz ýaly, şol habar serişçileriniň ýol başçylarynyň, jurnalistleriniň roluna nähil baha berýärsiňiz?
Şol habar serişçileriniň başynda oturan adamlar, baş redaktorlar, bölüm müdürleri, ýa-da bolmasa onha telewizionyň, radionyň redaksiýalarynyň baş tutanlary bu meselede öz üstlerine düşýän jogapkärçiligi dogryna aýtsaň dogry ödäp bilenokler. Mahal üçün aýdaly prezident telewizionyň gazet jurnallarynyň işlerini gowulaşdyryň, şoň halk okar ýaly edin diýilen soň, şo söze ynanyp öňe gidip bolar ahyrym, halka köprak ýol berip, ýazyjylara, jurnalistlere, şahyrlara şolun arasından şol yaranjanlyk etmeýän, niýaz döwründe de öz mertebesini saklap, häzirem öz mertebesini saklap ýören adamlara giňrek ýol açyp bolar ahyrym. Ol ýöne hemme zady prezidentiň üstüne yükläp, özüňem çete çekilip, diňe gorku bilen işleseň, onu näme, ol ýurtda özgörüşlik bolmaz. Prezident her günni telewizionyň ýa gazet jurnallaryň işini tankytlaryna da bir ullokan özgörüşlik bolmaz diýip men hasap edýän.
Ak Muhammed, elbette iş var yerine kemçiligen bardır. Yönü bilin, misal üçün, Türkmen yol başçıları, Laytada prezident, öz çıkışınına mı dama, medyanın rolunu billep dur olun, hazırki geçirili edilen işleri çöküllendirmekte, olur var adı ilata malumat vermekte, ya da ilatın arşikayatlarını dinlemekte, olur ol oynayanını aydıp dur. Şu yağdaydı, misal üçün, Aydelin, Türkmen televizyonyasının yol başçısı, ya da islenik jurnalistisi, bir halkara derecede edilen işler yalış inisiyativani esse ona karşı olun bolar mı ka hükümette?
Anık bilmek kıyın elbette. Sebebi bizim şol katnaşığımız yok. Türkmen televizyonyası bilenem, Türkmen radyosu bilenem, gazetler bilenem. Şu gönümöl katnaşık bolsa dü, eger de olur, şu daşarı yurtlarda yaşayan, olur mecburu yağdayda yurttun, çıkık kaydan adamlar bilenem interviewlar geçirseler, Azatlık Radyosu bilenem ara katnaşı dikelseler, onunla biz şunu anık bilerdik. Her halde şunu çak bilen ayda ayında da bir zadi diyse bolcuk. Şol köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin, televizyonun, programmalarının, dürlü kanallarının başsonları inisiyativani öz ellerine almalı. Şolara işler tankıtlanıp, goğu işlen diyilen son, şu goğu işlen diyen buyruktan, görközmeden doğru netice çıkarmalı. halka, halkın problemalarına, cemiyetin ötüşünü, Türkmen cemiyetinin önünü herki dövürdü, nehili problemalar dur. Şol cemiyeti demokratik taydan öne iteklemek için nehili özgörüşleri, reformalar geçirmeli. Şol meselelere sıyrıktırsalar, şol meseleler bağvatınına giyinden şol köpçülüğün inisiyativasına yol açsalar, şolların fikrine yol açsalar, belki de olar hiç kim idarlavam, onun sünem kayyavam durmazdı.
Hükümetsiz bir kudad bellediniz, hakikaten şol Türkmenistan'ın medyasını işleyerlerin daşkı dünya ile, yani öz çet yurtlu kardeşleriyle hılmatlaşığı, katlaşığı az yal görünüyor. Misali özümüzden alsak biz İslenik redaksiyat can edemizde umuman olar bilen haytı bir mesele var adı gurrun etmek mümkün değil. Hatta olar bizlerin gurleşmediğini kovu veriyorlar da. Ne için şeyle yağdayı devam ediyor?
Adamlar o dolku korkudan sahiplenip bilen oklar. Şol dövürden kalan korku elbette herhalde çıkıp giden ok jurnalistlerim, yazıcılarım yüreğinden. Onun ikinci bir tarafı var. Şol dövürde vezife bellenen çürük fikirli adamların hemmesi intek işten gırakladılar ok. Prezident bilen köpçülüklerin haber verişleri listelerinin arasında çürük fikirli bir başlık otursa onu ol buyruk kovada kalır. Benim fikrimçe şeyle idaralarda köpçülüklerin haber verişleri listelerinin başında herhalde dövürde prezident has progresif fikirli adamları koymalı. Bütün bir yurdun ötüşünü büktep oturun. Şu cemiyetin ötüşünü büktep oturan adamlardan neyse tiz dinilse şonça da peyda. Asla deslapkı cenzuran düğümünden ayırsan ana şonunu Türkmenistan'ın köpçülüklerin haber veriş serişteleri cemiyetin ötüşünü büktemez de onu kayta kollu verir. On kervin maçısına övürler. Türkmenistan'ı has progresif dövrevap metvot kanununu kabul etmeli. Şol kanunu kabul edip köpçülüklerin haber veriş serişlerine, jurnalistlere, yazıcılara, bütün halka yol açmalı. Şolun progresif fikirlerine yol açmalı. Yine şeyle dilse onu Türkmenistan'ın halkarı avrayı has ösür.
Ak Muhammed bu sökhedimize bir dinliği verip yeni bir aydın dinleyelim Pelvan Halmurad'ın yerine yetirmeyenine.
Gören umut olur.
Şeyimin de sen ya bağışının çalan saatına. Nur teçkin batırdın danda, yedi cara bağrı pırtamda, yedi zihen gayrı gamda, gama batıp bu halına, arzık çekmesin. Kışıymen refin yarına, balşıydım çalan zatına, arzı çekmesin zindahan doğduna, Türkmenin gelin kıydına. Kışıymen refin yarına, balşıydım çalan zatına.
Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz Habsy Hüdatly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu Şwetsiýada ýaşaýan ýazgy Akmuhammed Welsapar bilen Türkmenistanyň habar serişçileri barada gürrüň edýär. Akmuhammed Türkmenistanyň habar serişçilerine dowam edýän nowsalyklary aradan aýyrmak üçin elbetde kadrlaryň rolu uly hasaplanýar. Jurnalistler taýýarlamak işleri boýunça edilýän tagallalar barada näme aýtsa bolar?
Elbetde Ören Gogudat täzeden şol Türkmen Üniversitetine jurnalistika fakültetiniň açylmagy, halkara jurnalistika bölüminiň açylmagy, o zatlar Ören gerek zatlar. Ýöne Türkmenistanyň häzirki düşen ýagdaýyna jurnalist kadrlary diňe ýurdun içinde taýinlanylsa, meniň pikirimçe şolaryň bir döwürwap işlemegini kazanmak üçin köp wagt gerek bolar. Sebäbi olary okutjak muallimler hem Niyazyň döwrünü, ýa bolmasa Sowet döwrünü beýnisi kemale gelen adamlar mı kadyp gorkýan. Şol ýagdaýyň emele gelmedigi üçin şeýle bir köp çykda jedip, şeýle umyt töredip halkyň arasynda. Soňam bolsa şol jurnalist kadrlarynyň ýene-de gowşak çykmadygy üçin etmeli käbir zatlar bar. Onun üçin, mysal üçin aýdaly, Türkmenistandaky jurnalistika fakültetine daşary yurtlardan lektorlar çağırmalı, jurnalistler çağırmalı. Şol sanını azatlıktan hem benim fikrimçe käbir jurnalistler çağırıp, şotayda duşlukları kuramalı. Näme üçin, mysal üçin aýdaly, türkmen dinleyicileri azatlık radyosunun gepleşiklerini höwes bilen dinleýärler, emma türkmen radyosunun, türkmen televiziýasynyň gepleşiklerini dinleýänokler. Bu meselede menin pikirimçe buyruk bilen hiç zady düzeldip bolmaz. Dine bäsleşige girmeli. Azatlyk bilenem, beýleki Orsiýadyň telekanallary bilenem, radiosu bilenem dine bäsleşikli ýagdaýda işlendi. Hakyky jurnalistler taýýarlap, progressiw häsiýetli televizion kanallaryň işlerini, radionyň, gazet jurnallarynyň işini progressiw häsiýetde gurnaňda ana şonny netije berer.
Belki bu meselede cemiyetçinin rolü uludur. Olurum bu zatlarını öz yanından gıdıklanıp bu meseleleri kaldırıp durmalı mı kadiyen fikirler dürlü finçler tarafından öne sürülüyor.
Şolam ören doğru. Halkın özü, okuyucuların, köpçülüğün özü talep etmese, olur bir oğramçılık pozisyonuna dursalar, gazet jurnalları okumasalar, öz Türkmen televizyonunun programmalarını ağızda kendine sıyınlap, şon işine tankıydı belliklerini aydıp durmasalar, onu bu iş ağız sanlı adamlara inanılıp olurum, dine şol öz aylıklarını almak için yöne efiri islen zatlarıyla doldurup gününü geçirer yörer. Şeyle yağdayda televizyonun işini ayratin ünsü güçlendirmek için halkın öz talabını öne sürmek gerek. Näme üçin, mysal üçin aýdaly, geçen hepden gepleşiklerini bir özüňçe syn edip, şonu ýazyp hat bilen aýdaly, ýa-ha şol prezidentiň ýanynaky demokratik institutnamy, ýa-da şol medeniýet ministrliginemi, telewizionyň öz başlyklarynamy bir kopiýasyny iýerip bolmaz. Şeýle edilip, tomoşaçylar tarapyndan köpçülükgeýin hatlar iýerilip durulsa, gazet jurnallara, prezidentin kut özünü ya da beyleki değişli idaralara şol hatlar yazıp dursa, onu Türkmenistan'ın radyosunun, televizyonunun, gazet jurnallarının işinin kovuluşmağını epesli tesir edip bilerdi. Men şu tayda uanç bir zadi yatlamak çoğulayan. Sovet dövrününü inha televizyonda işlemizde adamlardan hatlar gelirdi. Geçen hepte de bir yaramaz gepleşip gitse şoňa tankit gelerdi. Näme üçin inha plan jurnalist ýa plan redaktor şeýle pes derejede gepleşik gurnaptır televizyonda. Näme üçin şeýle yaramaz zatlary siz halka hödürleýäňiz diýip biziň wagtymyzy biderek alýaňyz diýip şolar ýaly tankit gelerdi. Onuň tersine egerde kimdir biri gowy gepleşik geçirse televizyonda, radioda ýa bolmasa gowy bir makala çyksa gazetde, jurnalda onu şoňa görede gollaw hatlary gelerdi. Adamlar öz pikirlerini yazardylar. Ine şol dep yine de täzeden zanlansa, dikelse Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň, telewizionyň, radiosynyň işiniň gowlaşmagyny ören gow täsir edip bilerdi.
Garaz halk bilen gatnaşygy giňeltmeli şonu. Mysal üçin menem çağlyk döwrümde ojuk-ojuk tyrşap, mydam taýar gazetine iýip berýärdim, ýadymda da ýergelene ýatlasam, şunu mydamy men şu iýip berýän zatlaryma yanlışmasam Recep diyen yalı bir cevapkar sekretardan hat gelirdi. Yürüydü. Öyle bir şeyle bir hat gelirdi. Onunla beni ruhlandırma için seni veren zatlarında fikirler var. Şu fikirler gelecekte östürürsün deyip umid ediyar diyen yalı bir ruhlandırıcı zatlar yazılırdı. Ondan sonra ben özümü Aşkıvat'tan ilahatın gelenine beğenip sinyalı hakikattanım. Başkaça fikirlenmeye çalışardım. Görüyorsunuz mu? Meňe inferiýaler diýen ýaly pikir döreýär-da men içimden. Şun ýaly bu gatnaşyklar bolardy. Ýa bolmasa dinle üniversitede okan döwürlerim ýaş kommunist gazetine baranmyzda görýärdik. Orda ýürüýip bir oturardy, bir pette-pette hatlary agtaryp şolary öwrenip de. Bu hatlar halk bilen gatnaşygyň, halk bilen hyzmatdaşyň uly mysaly bu kadyp pikir edýär. Çünki özüňi bilýän köpçükleri habar berişler dörünji häkimet.
Doğru, Gonç. Yine tüyüs men şol aydiyan adımın şolla. Şol halk köpçülüğü ile okucular ile ağrı katnaşığı dikeltmeli. Şolun ınamını kazanmalı. Şol yerlerden koyol okucu olsun, ya olmasa dayhan olsun, işçi olsun, kerhanatçı olsun, hususi kerhanatçı. Tapavdu yok. Şol adamların kılıklanmağını kazanacak olmalı. Eger de yerlerden havarlar gelse, bir makale yazıverse, şon bir kim kes yerlerini redaktirlap düzödüp, içinde go pikir var olsa, şolor çap etmeli. Halkın sesini yol açmalı. Gazet jurnallarda, televizyonda, radyoda şu halkın sesi deyip, bir rubrika açılsa, bir bölüm, her bir kanalla, her bir gazette, şonu, misal üçin aýdaly ýok ortundan, şu sahypada çap edýän materiallarymyz okuwçylaryň öz pikirleri. Redaksiýany gollawamlar ýa-da belli bir derejede bir redaksiýanyň pikirinden taşgary pikir diýip, eger çekinýän bolsalar, şeýlerek bir ýazgy goýup ýok ortundan, şol hatlary çap etseler, onu halkda ınam dörerdi. Netijede bari ýogy bir sähelçe aýdan belki de bir sähelçe bir näçe hepdeden soň ýene de adamlarda ınam döräp edil şo sen okuwçy wagtlary şol hat ýazyşyň ýaly köpçülükden habar berişde herişdelerini hat ýazyp başlarlar öz pikirlerini uradarlar.
Ak Muhammed elbette bu işler edilmeli, ulu işler ýurdy täzeden galkandyrmak üçin edilmeli işler köp. Jurnalistlerim, habar berişçilerim, ýolbaşçylarym inisiativalaryny hasa östürüp halk üçin, ýurt üçin köpek işlemeklerini arzu edelim.
Elbette gururumsuz şeýle, köpçülükden habar beriş serişdeleri, telewizionýa, radio, gazet jurnallar halkın gögünden turjak bolmaly. Halkı gyzyklandyrjak bolmaly. Egerde türkmen okuwçylary öz köpçülükden habar beriş serişdelerini okasalar, türkmen televizyonuna tomoş etseler, türkmen radyosunu dinleseler, bu halka da peydali, devleti de peydali, prezidente de peydali, Türkmenistan'ın halkara avrayım yokor valacak. Eger şonu etseler, onu sehel vaqttan Türkmenistan'a doğurduğunun bir tereçil reformanın başlanınlığına, hem de onun baş tutonunu da ınam galar. Şu devletin içki siyasatına da daşar yurtlarda ınam dörer. İn esaslı adam, döwletiň öz içinde, ýurdun öz içinde şol döwletiň işine de, baş tutanyň alyp barýan işine de ınam dörer. Adamlaryň öz ertirki günne ınam dörer.
Ýagşy niýetlerim döwlet diýipdirler, belki habar berişleriň işleri geljekde hasam ösün. Birin gurunlaryň üçin köp sag bol.
Hem sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, şunu bilen nowatdaky aýdym sanly medeni programmamyzy tamamlaýar. Kepleşigi taýýarlan we alyp baran gowunç gere. Size hepdeniň ahyryna gowy insanlar ardy edip, ussat aýdymçy pehlwan Halmyradyň näbetin näyen aýdym näşdirýär.
Asla seni görmemişim dildarım Umrum sen bilir misin ne mezin Gamın gönlüm hayalim dey ağlarım Bağ içinde bülbül misin ne mezin Gamın gönlüm Hayalim dey ağlarım Bağ içinde bülbül misin ne misin
Yar çaramım, yar uşanım, ne misin?